أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا عرضان الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ذو القرنين واقعة جديدة تفسيري روانة اور بچے کم دینو یو مومن فانو بادشاہ دا بتا سا اور دلی چھے وہ دنیا کے پٹول دنیا بانے چھے کم دینو یو سو کسانو بادشاہی کرے دا آگے کے دا کسان دے ہم پاگے کے شامل دے پٹول دنیا بادشاہی لکما تاستا امریکی ہوئے چدام دا تولی دنیا کوشش کی چمنگا پٹول دنیا بانے بادشاہی وکو لکا چرے گن چکل ریٹائر کے دو بلٹن سے رہو دا بش مولا راہ میں دیکھو ہمیں ساری دنیا پہ حکومت کرنی ہے اور اس کے لیے دا بش یاد کے چہرہ ٹھیک دے لکھ سے دنیا کے پٹول دنیا بادشاہان تیر شیوی سے پٹول دنیا بادشاہی کرے رہا ذوالقرنین ہم دزاغ قسم نہ خلق نہ ہو لیکن دا مومن دے او باز خوئی چی نبی دے زکر خدای و سر خبری کری دے چی ساخا خدا مفسوخ قوم چی کمو دے یونانیان چی را غلیو چی عذاب ور کے او کتر غیر دا خبری دے بار حال دا خود سو دمر خبران دے کہ چی دا مومن سر دا ولی سرم خدای خبری کری دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام خبری کری دا خون دا او بار حال دا یو مومن دے او عادل منصب بادشاہ دے دو قومون دا جوج ما جوج نا یو قوم بچ کرے دے دے والی کرے دے دے طرف تا چی کم دے بیا بابل والے سے کم دے داغی بیت المقدس بیا سر نو جو کڑے دے نو دا عادل بادشاہ دے منصف اور ما تفصیل بیان کرے دے کہ دا ناسا پا پیدا شیو نو دا غا مضمون روان دے جی تفصیلی طور اللہ بھی گرے دیوار دے جوڑ کو دیر مضبوط ترین دیوار دے جوڑ کو اور آغی کے نو اس پنا تانبا اور سکھیں پی وروار ہونا اور اگر دو درے چکمے داغی پسو کمانے برا دا غاو کو اگر تے ور اور اسو ادی خوا دا قومونه چې کومه د جوج موجوده حملونه دا غره نه دینه چې کومه محفوظ کړ بچ کړ او بابل ولم دا آزاد کړی دي ډیر مستند د يهودو چې تاسو کړی پتی مونږه یاد کړی نو دا یادی چې فمستا فمستعو فزدی چې کومه طاقت نشته د جوج ماجو ای یظهرو چې دی ور اخی په دی باندې او سر کی دا سوچی چې کومه دا ذات چې دیوال جوړ کړو ومستطاعو او نردی دا طاقت شتا دے لہو نقبات بذی کی سرنگ ہوئی ومستطاعو طاقت لئی لہو دے دیوال کے نقبات سوری کولو اس دے ماتا تو امی من دیکھا نا رتول نسبت اللہ تکی قال ویویلا هذا رحمت من ربی اویلا ذلقرنین چا دا رحمت تے خصوصی زماد رب دے جانب نبا ما باندے دا لیا کارنا ما اوکا ما نظر کرے دا خدای مال توفیق را کا اسباب را کا مازاو کو دے خصوصی رحمت دے زما دے جانب زما دے رب دے جانب نہ بما باندے خدا ہم جو ہے ما حکرت مضبوط جوڑ کو بخل خیال باندے جو انسانی عقل باندے او فیزا جا اواد ربی ہر کل شراشی غواد دے رب زما چا غیا دنیا دے ورانے دے ورانے دل دا یاد دیوال اللہ ورانے ہر کل شراشی غواد درب زما دزیز ورانولو دزیز نیس نابود کولو نجعله دکا او مگر دیگا دیوال دریزا دا زما درب تاقشتا وکان بعض ربی حقا او زما درب وادا حقا دا غچ سکی نا غچی کئی ما هو مضبوط جور که مخبلا قلبان دی لیکن که خدای و مختون با زریز ری کردی بی او ترکنا او منگ با ورپری گوزیو بعض هم بعض از دینا یوم ایدن پا دغ رز بانده یموجو چه موجون و چپی با وی فی بعض ان پا بعض بانده و نفق فی سور دلتا دا مزامین لک سختی دیده که گاره خواه دو مضمون یوزه شو و نفق فی سور او پوپ پا والیشی پا شپیلی که اسرافیل علیه السلام شپیلی چه اوی نو دغا خیلی شپیلی دادا خلق بجمدی شنو فجمعنا هم زم جمع کم دی خلق لر جمیع ان طول پل زانتا او دا مخالفین چی کم خدای توحید و آخرت نمانو دنیا دارو و عرضنا پیش بکم جهنم یوم ایزن پا دو عرض کے پا دو عرض بانی للکافرین و کافرانو تا عرضا مخامق جهنم بوتا مخامق کما او دا بطمی الذین دا جهنم چیز چاہتا مخامق کما دا سوک دی دا کسان الذین دا کسان دی کانت چی ودوی آئینهم چی سترگی دی فی غطاء پا پردو کی وی ہاں ذکری زمان یادنا بس تشہ دنیا وا ہائی پیسہ ہائی کرسی ہر دولت ہے وزارت ہر مال و دولت دا لیکن موجودت کا سو گونے لگا حالو دا اللہ دا یادنا اللہ دا ذکرنا جی دیدی اس طرح کی چکم ہوئی دا پا پردو کی وی فی غطاء پا پردو کی وان ذکری زمان یادنا وکانو دیو لا استطیعونا چی طاقت نلرو سمعا دا حق دا اوری دلو کہ پیغمبر بہت سے نصیحت کو کتاب کو حکم میں پیش کروں بہن اور کہ جو بزرگ نہ ہو تو پیش کرو نہ ام پن لگے دا مضمون بس آخرت خبر کول دی طرح سے فضل بو آخرت نہ دستر نہ دی سنجیدگی سر نہ اگر خدا سر پیش کی ہو خدا رسلہ پیدا کرے ما اگر خدا سر بزما پیش کی دا شے پتہ سور کے نو کہ ہے دنیا ہے پیسہ ہر کو ہے ہائی وزارتا ہائی وزارتا جا شیر دنیا داری ہو گو رہے موجود دنیا کی موجود دنیا کی طرف سے جا خفن مشاران ہو گو رہے نگا بتا رہے سے جا دنیا چیزوں نے کئی سڑکوں نے دیو بنگلی دیو دغا دیو دا بہتا کئی دا آخرت پکے تو گزر کرنے کی گو رہے وہ سمدہ حال لے خواہ وکان او دی لا سکتی ہو یہ طاقت ہے نلر یعنی خیال لے یعنی پرواہ نہ کولا سمعا دا حق داوری دلو افا حسب اللذین آیا سگو ماندے اللذین دا کسانو کفرو جی دی کافر دی یعنی دا آخرت منکر دا خدای دا توحید منکر دا خدای سر دا پیشے منکر دا سی زمانے دا جنہ چی سڑے پیخی دا پیرنگی شوی دے ہو امریکہ نے شوی دے کفر دیتا نا ہوئی کفر دیتا ہوئی چی دا پر ٹیمٹی بلکہ دا سر نا آخرت دا خدای پیشی او خدای سر حاضری ہی نا دیتا ہوئی کافر او دے دا نا ہوئی چی دا چی کم دینا اللہ صلح پیدا کرے ہو ما دا سوچ دینا کی دا ہو گرے دنیا بھائی نظر آجائے خواہ کفرو این یتخیزو نسکو مانے دا کسانو چی دی کافر دی منکری حق دی این یتخیزو چی دی نسی عباری زما باندیگان من دونی ما سیوا زمانا اولیاء پکار سازے و پدوستے باندے کہ یہود دا غوی عزیر ابن اللہ کہ عیسیٰن دا غوی عیسیٰ ابن اللہ کہ مشرکان دا غوی فرشتی دا خدای لونہ دی اور چاہ کے کم دے پیسہ خدے کرے دے, چاہے کرسے خدے کرے دے, چاہے وزارت خدے کرے دے, چاہے نفس خدے کرے دے, چاہے خزا و بچی ہو دولت دہ چیزوں نے دغه تاثر کی بنیادی طور کافر ہوئی جدی نوری زما بندی گان ما سیوا زمانہ پکار سازے پہ حاجات روایا جدی بزمنگ کارو تو دا قسم نظریے والا دی عقیدے والا ان اعتدنا بے شک منگ تیار کری جہنم للکافرین دا دی قسم منکرین حق دا پارا کافران دا پارا نزولا زید میل مستیا مہمان نوازی جب من کہو کا نجی اگر با پدوزخ پہور بانے دی لکو زکر جدی پر ٹیم ٹیبل کی نشتہ دا چھے او اللہ بھی گوئے قل دیتا ہوئے حل ننبیوکم آیا من خبر در کتا ست خبر در کتا ست بالاخسرین آمالا پر دیر خسارہ کے پیت بار دا عمل سارا پا دی دنیا کے دا سے کسان در تا اوخیو قل حل ننبیوکم آیا من خبر در نکتا ست بالاخسرین آمالا پر دیر خسارہ کے دیر دا اللہ ستا سے پوئی گئے پر خسارہ سردا جی سرمایا جی سرمایہ بری ہو نہ پمبیری اردار کی ہوتی والی یشی پڑے رکھ سارا کے پہتے بار دا امال ادا سے کسان دا تو اخیما الذی رضا کسان دی دل سایہم پخپل تشریح کی دل سایہم جے رک شو اور صرف شو کوششون رضی فی الحیات دنیا فقد جن دنیا پہ جم دن کی چھوڑا منڈے دا دنیا دا رضی کم دی کا نہیں رضی دل نسائم یعنی سرشو روشی یعنی سرشو دی طول جن فی الحیات دنیا پا جمدن دو دنیا کی اور دو دنیا دا پارا مندوئی وهم یحسبونا اور دیدہ گمان کئی انہم چی بیش رضی چی دی یحسنون سنعا منگا دیر خکارونا دو کارخانی جوڑو اور دغا جوڑو دا کارو نکو بنگلے جوڑو جو یونیورسٹی جوڑو دا کارو نکو دا دنیا دا بنگلے اور بلڈنگوں اور بازارونا اور دا چیزوں جوڑو دا منگا ڈیر خر کار کہو خزانے ڈکو موٹریں پیدا کہو خزانے پیدا کہو دولتوں نہ پیدا کہو بنگلے دا نہ جوڑو دی دا خیال کہ جو منگا دا خر خیال کہی اللہ وی پر خسارہ کے لگا ہو نہ خیم اگر دا قسم خلق دے او دی جی کم دی وہم یحسبونا او دی دا گمان کہی انہم بے شک دی چیری یہ سنو نہ سنا ڈیر خود کارو نہ کئی احسین اولائی کا ندینہ دعا کسان دی کفرو بی آیات ربین تی دی کافر یعنی منکر دی دخپل رب دا آیاتون ہونا ولقائی او دخپل رب دا ملاقاتنا تی غزر او پیش کیو اللہ وی دی کی نظری یقیری خلق فحبتت اعمالهم نزبس شو اعمال لدی بے نتیجی شو غیر مرسل شو کس ظاہری اعمال سلوم گنتکی ووما سنے کئی پر نم اغم زبس شو دکا جام ریاگاری وا خاجی نفلا نقیم لهم من بقائم نکو اللہ ویددید پارا یوم القیامت پر رز قیامت باندے وزنا سوزن ددید دی اعمالو دبانینا بددی ہر عمل سپکی زکا چی وزن چی وغد آخرت پر نظر او توحید دخلے پر پیش ہے ادرکو نہ دنیاوی مفاد و اغراض و نم نمون و شہرت و دا چیزوں نو اعمال بے غی او اعمال بے چکم دے نظبت چی او بے نتیجی بشی او من با وزن غیر ورنکو ذالک جزا دا سزا دا دیدا جہنم چی جہنم دے بما کفرو پس سبب دا دید انکار دا اخرت و دا خدا دا پیشے و توحید او اتخذو او دینی ولیو آیاتی زمان آیاتونا و رسولی زمان پیغمبران چی رازی حضورا پتو خوبانده دا غیر سے مزار گرن غیر سنجید گیر سر بے قتل دا سے مراد آشو شیخان میں خان نیرال کئی اس مشترے جنت مجنر ہی دو دپلا شپلا ہے دا پدی وجہ بنا اللہ و یزید آمال و لن نشتا او ان اللذین آمنو بیشک آکا سان شاقی ایمان رولو کلک یقین و اعتماد ہو کو اللہ سر پیشی دا اللہ سر حاضری دا اللہ وحدہ لا شریک تے پر ذات و پر صفات کے وہ سر سوک شریک نیچتے نزو سر پر اطاعت و محبت کے ہم نہ زیر شریک ہم نہ بچے شریک ہم نہ مال شریک ہم نہ کرتے شریک ہم نہ دولت شریک ہم نہ وزارت شریک ہم نہ دعا شریک ہم دغا مانا رہا اللہ کی گرے دا چکم دی 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 آن کسان چی ایمان رو آمیر سر نیا کانت لہم ہی بزید رہا جنت الفردوس دائمی جنتنا دائمی جنتون بدوی روی نزولن دا بردی مہمان نوازی بھی اور خالدین فیہا اور دیو پکیہ میں شوی لا یبغونا یدی با نلٹئی یعنی نبتانا کہ انا دے جنتنا حوالا تگرزی دل اور پریخو دل یعنی دی نبتی نراؤزی نبا دی خواہش راضی کی وزوتنا اور نبا دی صدقہ راضی کی دینا کنے یہ اور طرف تشی اور ڈٹر کی دینا وزی تدا نعمتنا قل تو ورتو ہے لو کان البحر برے مثال کے اللہ دا بند گئے توحید مثال اور کئی دنیا دا بے صبات ہے توحید دے اس بات دا آخرت دے اس بات پس تمر کا جن دا غیب دا ہویا نہیں قل تو ورتو ہے لو کان البحر برے کہ چلی شیدہ سمندر مدادن سیائی مداد سیائی تو ہوئی لکلمات ربی اور دپارا دا لکلو زما دا رب دا کلماتو یعنی دا اللہ دا صفاتو دا کمالاتو دا غیر نکل بار دا طول سمندری دا شی سیائی لنفید البحر البتا ختم بشی دا سمندر سمندری قبل ان رنبید دین تنفذ کلمات رنبی کہ ختم شی زما درب کمالات و صفات دمر صفات و کمالات زما درب دنمون دی کہ آغاز دا دا سیان تا سے چکم دی دا تا طول سمندر رواق لدا سیائی کے و نکل کوئے تو خدا کمالات اور صفات اور ربانہ اور داغی عجائبات کا خدا دی کی نظر ختم شی ہاں قبل ان تنفذ کلمات ربی ہم بے ختم دل دل کمالات اور صفات اور دماغ ربنا دمر صفات تھی دمر کمالات تھی دمر اللہ نے ہمارا دن دی ولو جی انا اگر کم اگر اتلو کبھی مصری پر مصر دی نور سمندرون میں دادن چاگت سیائی کو پر نور دی عمر نور سمندری دنیا ٹولی سمندری دا سیائی شی اور تم رنور منگر اولو چا غم سیائی شی نهم دا خدا کمالات اور صفات اور دا خدا غمی ربانے جب انسان بانے کمی دی امانا ختمی قل تو وقت ہے انما انا بشر مثلكم بشک زخو فقط یو بشر مستاس و غندی انسان ہے ماں زمان عجائبات و عجوبی اور قسم قسم نشون سوالات اصلا کو دسرو والے ندے اصلا کو رباغ والے ندے دا قسم سوالات کی کم دی نقول تو انا بشر من تم لو قلت اسو انسان ما هو فرق سره ها انا بشر من مثل يوحى الى ذاك يا فرق ده كما الله وحي كي زد الله په حكم رواني ما تا الله حكم كي وحي كي كتاب را کړی ده په رواني ده په امتیازي شان ده او هغه ده دې کی بنیادی خبره چې کما ده انما الهكم اله واحد فقط معبود تاسو اللہ تاسو یو اللہ دے نو سر پیسہ شریک دا نو سر پہ کرسی شریک دا نو سر استا نفس شریک تے نو سر استا خواہشات اور لذات اور خزے اور بچی اور کٹی اور دولتوں اور بنگلے اور موٹر اور جہاز نو سر دا شریک تھی اس سر شریک نہیں تھا دا دا تے دا دا سی زونو بانے بخدا نہ پڑے دی ورا ہاں نو من کان بس الگ سو کو یرجو چا گو می دعا لے امید لری لقاء ربه ذ ملاقات درخ پل سرا ناغ گورا اللہ وی گورا فل یعمل عملا ناغ دے عمل کی دس عمل صالحا کی غنی کی دد عقیدہ توحید باب مدغی کی اخر مرگ دے اخر خدای تو دل دی اللہ وحده لا شریک دے دا غب فیصلہ فیصلہ دا اخری انجام چ کم دی ول عاقبۃ للمتقین ہر مذہبی کتاب چ راوالے باغی کی دا لکھی کہ ول عاقبۃ للمتقین اخر انجام دا متقی و پرہیزگار دے چاہ کے خدا سے تعلق دے خدا سے پیدا کرے ماں نہ تو غاری رچے تو رب دے اللہ دے اللہ پیدا کرے ماں اللہ الخلق والامر غور مخلوق کا پیدا کر دے حکم داغا من البکاری حکم داغا چلی گی بتا دے تپوس کرے دے چیزا اللہ سے پیدا کرے روڑے نوا بس روڑے پیدا کا او دازگے پیدا شو دے چکم نے دے با ڈاکٹر کو ماں دلہ بواد کو ماں دلہ بچی کو ماں دلہ بگا کو ماں برس منصوبہ ستاشتا تا سمنصوبہ دا تا ہم دا منصوبی دی دنیاوی از دنیا دا پارا او دل تک اللہ وی چی گورے معبود واحد زی یوی ما نو اس کی سوکواری چی امید لری چی خدا سر با ملاقی کی گا مامانا بتا پوس کئی نو فر یا عمل عملا دے دے عملو کی دا سے عمل صالحا چی آغانی کی او دے دد راقی دے دا توحید دا آخرت دا آخری پا مطابق ہوئی دے تا عمل صالح ہوئی ولا يشرك بعبادة ربي او دے شریک جوڑ نہ کی پا عبادت تخبل رب سر احدا اسو اس شوق دخبل رب پہ عبادت کی شریک نہ کی نماز دی مانتا تو دل زیادہ کر دی سے آغاز عبادت تو کرے سجی تو اللہ یہ حکم دے دل تا خواہشہ تی سا حاکم دے سا لیڈر دے سا نفس دے سا بچی دی سا کٹی دی سمر چی دی حکم دے تو معلوم دے آغا پریگ دی اور آغا حکم والے دادے شرک شرک فی العمل ندیر پا بہترین و مضامین و بانے صورت ختمی گی ماتا صدا ہوئے کتاب تفسیر مارا سے کرو کہ دے یہود پہ اشارہ باندھے مشرکین ہوتے ہوئے کہ تصفوز دے اقبل نبی نہ ہوگا اللہ دے لے حقیقی یعنی دا دا تاریخ سر دے یہود دے تعلق اور دے اہم خبری میں خودی تب علم نو بتا دے اقبل نبی نہ تپوس کہے کہ دا کہ چلی نبی نہ تپوس کہے چیرا اصحاب کہف سو کو ذوالقرنین سو کو خضر و موسیٰ سو واقعہ دا تپوسنا کری دیو دا دے یہود دے تاریخ سر تعلق نہ رہے نو آل تا کی اغیر آواغت قرآن دا دین ادا فیدہ وانا وسا قرآن دا دین سوالات و نادا سے فیدہ واغتا چو ام پدی بانے چی اسپانم کو او اللہ تعالیٰ پدغی بانے چی کم نیم امنانو تا تسلیم ورکا چی گو رہے یو سو نو جوانانو تا اللہ پیغمبر را گیا غتا وحید پیش کا اغیر پی ایمان را رہا او خلق تی کمو اغیر آواغتا پا تکریپونو پا مصیبتونو بانے دی پورے چی مجبور اکڑو اغیر آل غار تننو تل اور جگہ تنن وطل چرا وط اللہ کا توحید دا اللہ کو بند گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک تھے ذات صفات کے دغا تنن وطل اللہ تعالی حفاظت کو دل سے اور کہا جو پس رہو تو وہی وجل لے قتل ولے چرا وط لم داغی نظریہ وقیلہ و توحید کل خلق مسلمانان دغا سے حبیت ہے کہ مسلمانان تلل نا غم پدی طریقہ باندی اے مسلمانان اتا سو مجبور ہے راما کے والا مشرکان وخیر اتا سو خفا کے گئے ما اتا سو انجام بخی پظاہر باندھے کہ کم دیتا تو خبران خیری لیکن انجام بقیدہ غدا صحاب کا وہ خبر ہے پھوکڑا کہ رکھنگا چتا تو دمکے والا ہو تب دے مطلق مسلمانان تو نبی دو مرگو سر کوئے تقسی اسو نوجوانان و بادشاہ کافر ہو آگے ننو وطن آگے شراو وطن ناقی عقیدہ وطن جاز القرنین نہ بزرگان دغه چې کوم دی خضر موسی ظاهر ظاهر ته مګوره ظاهر بتا سی یو ګوره په باطن کې ببلی ظاهر کې بتا ته یو شیخ نه ښکاری کې باطن کې برابر نه له خنه دی جی نہ په ظاهر باندې یو واضح اعتماد نه کوي باطن کې حقیقتو ندی یؤمنون بالغیب کړه تشریح ما کړو او حضر القرنین وګوره ذل القرنین ته وګوره څومره لوی بادشاہ او د ټولې دنیا بادشاہ او د خلق داسې تیر شوی دی چې هغه چې کوم دی نو یو څو بادشان دا سی تشیوی دی داگی پا طول دنیا بانے بادشایی کرے دا دا سرے ہم پا دوئی کے شامل دے دا ذل قرنین ناسا پا پیدا شوئے دے نئے پلان بادشاہ سی دا زرتش نبی نائب دے آغا چے کم دے نا آغا دا پیدا شو آغا پتوحات کری ملکونی پا دکڑی دی دا ہم دا طول دنیا تقریم شرقان غربان و شمالان دا دا بادشاہی وا دا قتل اللہ کا امریکہ چی کئی وائی کہ ہمیں ساری دنیا بھی حکومت کرنی ہے مثال دے کہ در کون کے تاسو میں پوئے چھے دے جی کم دے نزاز القرنین ماتا سب دے تفصیل دیر کرے دے دے جی کم دے پا مغرب کی نور پریوزی ماتا سدا واغتا جدن تکے دا نور چھے کم دے دا اگا بادشاہت چھے کم و سلطنت چھے کم و بادشاہ دا خود دو حکومتوں نے یاو جائے کہ کنا میڈیا چھے کم دے نزاز ایران پا جنوب و فارض ایران پر شمال باندھے دا دو سٹیٹ حکومتوں نے ریاستوں نے راواز مکمل لویس شہنشاہی کی طرح جوڑ کر بیا یونانانو په ځوانه حمله وکړه او دوی هغه دفاع کوله وروي غس په مخه باندې په دې باندې وروي غس او هغه دغه چې کوم دی کاکیشیا هغه علاقه چې کوم دی د دانیال د روس دغه په مشرق باندې چې کوم دی بحیر اسود هلته نو مخکې چې کوم دی نو دغه جیلونه دي او دغه جیل د پاره کې چې هغه دته ورورسول دلته کې جواب د ایران د عراق فلسطین شام دے خواہ چکم دے دا عیسائی کوچک او دفا ترکی او ہٹلی دا ٹول دا پدے بانے بادشاہ تو پا مغرب بانے دے پا شمال چی پا مشرق چرا چی پا مشرق بانے چی کم دے نو دا علاقہ ٹور دا دا ہم دا دا غو دا دا غو مونے زنگلی کو مونے دا بلوچستان سن دے خواہ چکم دے بخارا بلخ بخارا او منگولیا دا علاقے کی کم دے دو روس دا علاقے بدے طرف دا مشرق دا طول دے ایران نا پا مشرق بانے دی بیا دے طرف دا پا شمال بانے جی کم دے دا علاقے دی کاکیش اگراغ میگاغ ماسکو دا روسی اقوام دی ستین دا قومون دی بدے طرف پا شمال بانے دی خواب مغرب بانے دی خواب مشرق دا طول دا یو عظیم حکومتو دا دا یو اسٹیٹ ہو یو حکومت ہو لیکن دیر کی سمر دا طاقت و قوت ہو اگر ٹول دیر جی موجود قوم غیر مذہب قوم دا ماتا سویم دا منگولیا دا چین دی تا چی کم دینا دیر پر رائے دیر تا کس انسال کلی ماتا سا دیوار دو ہو کرن دا غیر پر رائی ہوتا ہے دیوار مال پیسے مالا کر رہا دیوار بات ہوا ما اور دیوار تقریم ہو سونو دیوارو تانبیو دا سکی ویا پہ ہوا چولا اور دیر طرف تا چی کم دینا چین دیوار چین دا ہم یادی کی دام دیوار لے ایک واتر بند دا غینا اقوا یو دیوار لے تا تول دی جیل موجود تا جو والا شو خوی دا سو وقت برا شنن سبق کرازی چی دا با دا دیوار دا رازی دا سو ویلی شی منگا بغاڑو گرم اور غلبم چیزا 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 بجوج ماجوج کی کم دینو دا دا چیزا مرا والو والو دیو دا سپیلنی دا بوٹی داندے با دی جرگا کئیو دا چی والو قدوین ایلی دا غدی خوکی چیتے ہو دشمنوی نک پلتات مخالف اگا والو کئی نگا بے حیثیت ای دا اگا بے حیثیت نہیں ورے چیزا چی تیوی نکنا بے حیثیت ای دا تابیری نو دا چکم دے والو والو چکم دے دا غو چیت چیتو او دا غو نو خدای نمانا کنا بے حیثیت ہو کنا او چکم دے نو دا کم بے چولے دا غو بے چولے نو دا غو اگر چی قوم ہوکو دتا شکایت نو دی دیوال 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 دیو تاوار چکا بیا خاتر بند کے اغیم تاوالے دا قومنا دا دیوالو نو دا زوے کی اگا روایت کی چرازی ماجتا صابل رزوے چی دی دیوال سٹی دا جوج ماجوج دی دا چوری دی خواده شوی دی دا سمرا چه دا رو امریکا گو رای دا چه سمرا گی دا پا یورپ بانه مغربی و مشرقی علاقه دا طولم دا را غیلی دی خلق وی جوج ماجوج ندی را غیلی جوج ماجوج دنگ دی گو رای خواد را غیلی دی گو رای دا قومونا دا خواده شوی دا وچه پا دنیا که سمرا تاسو گو رای دا غم دا جوج ماجوج دی دا خلق دی ولی تاسو بش تصخ کاری تاسو دا دا قومونا دی گو رای دا خدا سے دا مانی بغا دا جنگ نفارلی پلا را دی خارلی بغا دا جنگ نارو سفر نکی دا جنگی قومونا دی غیر معذب قومونا دی دا را خواده شوی دی پتی کاری کام خلق وجی ندی را غلی را غلی دی خواده شوی دی دا غلی دا سو گو رای خدام روس ماسکو دی چی کم دی نسو دا سوونو کالو دا دریو سلون سوو کالو چی منچی شمیتا گرمی چی شمیتا ہو رکو دا سن دا تو رسی کو دا روم بین دا روسی دا کابل بانا دا جنگ و بیا غا زیاد الحق سا کن دا غدا مشکلات و دا پیخ را بیا روسی کو دا سوونو کالا دا دا کسی من چشمی تا زان او رسو میدانی علاقو تا دا کچی شمالی علاقی دا غطول سرد علاقی دی یخی علاقی دی و دی سر خلی جم نشتا دا سی و دا کوشی شونا و دا دنیا دی تقریبا پا چوش کامیاب شو و دی وقت مسلمانان چی کم دی نا دا مظلوم دی مظلوم دی و مغلوم دی زکا چیدی کے دخل نبی اتباع نشتا دا قرآن اتباع پر کی نشتا تا دیر طولا مین وجہ ما بیان کرد بار بار قرآن کریم دا احکامات اتحاد وحدت او پاگی کی چکم دی دا نبی اتباع دا پکی دی تا سماویلی چی پا وحد کی چکم دی اگر کندو کے نبی کریم دو پا پچاس کسان دو ویم کنا جی اگر اوزر اولیو ناقہ چی بنے حملہ بنے پر وفد کی مسلمان آنو پتہ کردی دا اگر کسان دا کرنڈاو نرا کچھو اگر عبداللہ بن جبیر پی امیر حالے کم بکو جی گئے نبی و تولیو کسی منگ مارغانو پوٹی اولیو سی اولا کچھو جی گئے پر کوئی نا جی اگر آرہ پر مالی غنیمت شو نبی آرہ دار تو سمرہ چی چاپیر و کفارو مشرکین یہود اگر ببر شو چی دی خلق اللہ منگا شکست ورکولیو شو زکر ورکولیو شو چی دی دخپل نبی اتباع نکی رضی اللہ تعالیٰ سورا دی قرآن دی پریخود دی امت دی خلقو قرآن ام پریخود دی نبی ام پریخود دیر پکیلی ضرور منوائی ما دن سا تقریر کو بار بار میں تغیلی دی چیز ما پلار مرد تلیو کالاو کی آدین ماسکیرت بیانو نو دا قوم دی دیتا سے دیت غارے دا طول عقید آسین تا سمر سی دا سکور ہے دا طول دا امریکی اور برطانی و غلامان دی و خادمان دی غیر آدی ای شریعت پر دی دلتا یا قرآن پر دی دا مزامین دی نو اس موجودہ حالات و مغدہ سی دی زاوال دی اگا نو دا نو دی چکم دی نو دی با کسی ماتا سوی شدی وال بطا جب سی تیر آگا جی نو دا نو دی با دا سی پا چپو چپو بانے دا سی را خوارشی و لار وشی پا یو بر بانے بخیجی دا سی راجی با خوری گی و دنیا کے با خوری گی دا مضمون نن پا دا غی بانے جی کئی پرونے مضمون چکم دی اگا ما اکر اگا خدا ہو چلے گونے دا غاو پکے فرق ہو کہ ماتا صداقی لوگوں نے اب دعا آتا ہوئی نننے مضمون چکم دے نا اغم دغرے کہ اللہ ویشی گورے دا کله چې رب ادا راشي نو ادا به تاسو نه سیدا دیوال ان مؤمن دی کنه وترکنا امنګ به ور پیږو ان دا خلق چې کوم دی دا قومونه اقوام وخنيستا زنه دا و بیو دا بیا د تفرون کې تاسو وای ډیر پیچیدا تاریخ مې دا بیان کړ ډیر دغره او بیا مې دا پچستانو کو په موجوده حالات د مسلمانانو کہ تاسو وګورئ چې مسلمانان نن یقینا تور باندې د کفارو نه مغلوب دي او کفار په داسې راضی نه کوي وګورئ چې په مجمع راضی دې وجه نه چې کوم دې دغه حالات دي مسلمان ذلیل شو مسلمان خوار شو مسلمان مغلوب شو په کورونو کې به دغه وریږي ګولۍ وریږي دغه وجه دغه ده چې مسلمان خپل قرآن پرېښود دغه احکامات باندې عمل او د نبی پیروي او توحید یې پرېښود نو ټول ذلیل دي اللهم ارحم علینا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك اللهم مران لشفاء وركي فرزقنا قرض اخلاص في حاجتنا الله كركي مشكلات الله سانكي الله اسلام فتح وركي كفر لكي كسر كي مسلمانان كي اتفاق وتحد پیدا كي اختلافات ختم كي باخلاص دعوك اللهم القرآن الكريم پا احتام وبان منغل عمل راكي اور یہ پر ریز دعوت چلو گی